inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühes küljes, lootuse kroon, aga vaata teda teisest küljes,
Tere, hea Nõmme raadio kuulaja! Siin Jaama tänava raadiostuudios on läbi mikrofoni ja eetri teiega taas vestlemas Raik Saart. Nii nagu tavaks saanud, püüan teieni tuua midagi sellist, mis mulle on viimasel ajal loetud raamatutest uut ja huvitavat meelde jäänud. Kutsun teid seekord kaasa matkale läbi maailma ajaloo jooksul toimunud katastroofide, inimkonda tabanud muude õnnetuste ja siiani lahti seletamatute kummaliste nähtuste jada. Kõike seda, milles ma teile selles jutusarjas pajatan, ei maksa siiski päris tõena võtta. Aga samas, kes ütleb, mis on tõde ja kus kohalt jookseb piir inimeste fantaasia ja reaalsuse vahel. On 1982 aasta alguses avastas 10-aastane Itaalia poiss Benedetto Cepino, et tal on võime oma pilguga süüdata asju. Kõige esmalt läks tuleroaks koomiksite raamat, mida ta lehitses hambaarsti ooteruumis. Edaspidi läks asja aina hullemaks. Järgmise päeva hommikul põlesid lapse voodiriided. Emal õnnestus magav laps tõenäoliselt surmas päästa. Poisi pilgus süttis onugas olevast üks plastmassist esemekene. Tuld võtsid kõik vähegi põleda võivad asjad. Igale poole, kui buss läks, saatis teda tuli. Loomulikult hakkasid vanemad lapsega mööda arste käima. Uuringutesse kaasati Rooma ülikooli professorid, meditsiiniteaduste doktorid. Põhjus sellisel nähtusel ei suudetudki leida. Siiski ei ole see Itaalia poisik ainuke, selline tahtmata tulesüütaja. Need on teisigi läbi aegad olnud. Kellegil Anna Monatõlil, ka Itaaliast pärit tütarlaps, aga aastast 1934. aastal tema kehal tulekeeled lausa värelesid. Sellised inimesi on süüdistatud tulekahjude põhjustamisel ning sageli on nad ka kohtus karistuse saanud, kuigi otsaseid põletamise tahtluse momente ei ole mitte ükski uurime suutnud tõestada. Üldiselt on tegemist omapäraste poltergeisti juhtumitega, mille põhjustajaks on tavaliselt noor inimene, põhiliselt teismelised tüdrukud, aga ka üksikud poisse nende hulgas. Kummaliste inimeste teemat jätkan veel ühe jutuga lendavatest inimestest. Seekord ei ole tegemist sortsiga, kes näitas üles aru kordseid akrobaatilisi võimeid, vaid lendava mungaga. Munk, kellest tuleb juttu, on 1603. aastal Itaalias sündinud Joosef Teesa. Tema lende on näinud paljud selle aja eliiti kuuluvad isikud, kelle üles tähendustes pole mõtet kahelda. Samuti tuhanded tavainimesed, kes lendavad munka kivistunult jälgisid. Teesa lennuvõime tekkis siis, kui teda haaras usuline ekstaas. See, et ta õhku tõusis ja linnuna lennata suutis, häiris mitte ainult kirikuladvikud, vaid ka teda ennast. 1657. aasta 10. juulil saatis paavst Teso ülesandega Osimo kloostrisse. Munk ruttas ülesannet täitmusena otses mõttes lennates. Esimese hooga põrutas umbes 4 jala kõrgusel maapinnast umbes 30 jardi kaugusele. See on siis natuke kõrgemal kui 1 meeter ja peaaegu kauguses siis 25-27 meetrit. Teine kord olevat ta lennanud umbes 36 meetrit, nii et selles seeni nägijatel oli imestamist küllalt. Kolmas kord usuliseks staasis olles lendas ta oliivib otsa ja jäi seal oksal istuma kui vares. Alla ta ise sealt enam ei saanud, vist sai staas otsa. Sestab pidid pealt nägeta oma redeli ja munga puu otsast alla aitama. Tema lennuvõimet on oma mälestustes kinnitanud ka paavst Urbanus 13. Savoi printsess Maria, kardinal Facchinetti ja paljud teised kõrged aukandjad ja ametnikud. 1645. aastal ehmatas kirikus ringi lendav munk Hispaania saadiku abikaasat, nii et see minestas ja tema toibutamiseks kulus üpris palju aega ja nuusk soola. Braunschweigi hertsog Johann oli aga vaatepildist nii vaimustatud, et loobus luterlusest ja astus kohe katoliku kirikurüppe. Kirikul oli lendava mungaga igavene häda. Seda ei osetud ju kuidagi põhjendada. Korra kutsuti ta isegi inkvisiitorite ette, et nemadki suutnud teda milleski tõsises süüdistada. Mehe kuulsus oli nii suur, et teda sõideti vaatama mitte ainult Itaaliast, vaid ka kogu Euroopast. Seetõttu ajas Vatikan munka ühes kloostris teise, et tema imetlejate indu vähendada. 35 aastat tegi mees pikemad või lühemaid lende. Vahepeal kardeti isegi, et kas tema võime lennata ei muutu nakkavaks. Õudusega kujutati ette, kui nunnad hakkaksid inimeste peade kohal lendama. Õnneks edasi asi läinud. Peale te saa surma, koguti tema kohta kirja pandu ja pealt nägijate ütlused kokku ning toimik anti Vatikani hoiule. Tundub, et midagi arusaamatud ja seletamatud siiski selle mungaga toimus. Vaevalt muidu sellest oleks nii palju kära ja õiendamist olnud. Kuidas te saa gravitsioonist jagu sai? Ei tea ilmselt keegi, ta ise ka mitte. Eespool sai mainitud NSV Liidus tehtud hüpnoosiga katsetest, kus katsealuse kaalu suudeti oluliselt vähendada. Võimalik, et ka munga juhtumil toimus sama mehhanism. Lennata sai ta ainult ekstaasis olles, see tähendab mingit erakondlikku või erandlikku vaimset seisundit. Mõnevõrra hiljem 19. sajandil sai lendava meediumina tuntuks Daniel Douglas Home, kes 1868. aastal 13. detsembril lendas pealtvaataja silme all vähemalt 25 meetri kõrgusele. Nende lendamisasjadega on üldse palju segast. Nii alles hiljuti 1986. aastal hullutas rahvast lendamisega keegi Peter Zugleris. Selliseid teated on teisigi. Mingi meile tundmatu mehhanism võimaldab inimesel vähendada gravitatsiooni jõudu. Nii olevat 1728. aastal nõidumise eest Austrias peetud kohut ühe paksu naisterahva üle. Kui timukas piinas teda veega või õigemini siiski uputamisega, siis selgus, et piinatav kaalus vees ainult 22,5 grammi. Kaalumine võeti ette, kuna naine ei tahnud sugugi vee alla vajuda. Ka mitmetest teistest kohtadest Euroopast on teateid, et piinamise käigus inimeste, eriti naiste kehakaal, võib oluliselt ja kiirelt vähemeda. Ilmselt oli sellistel juhtudel tegemist ikkagi hirmust tingitud psühhilise seisundiga. Aga läheme kummaliste juttudega edasi. 4. mail 1936. aastal toimus Londoni rahvusvahelise füüsika uuringute instituudis üks omapärane katse. Hüpnootilises transis olev õpetaja Anna Blackpoolist, Blackpooli linnas siis, rääkis keeles, mida keegi osa võtjatest ei suutnud määrata. Naine kordas kurgu ajasel korduvalt, jo ve tena. Hiljem arvati, et tegemist on muinase Egiptuse keelega, mille vanust võib olla 3500 aastat. Tõsi, see keel on ammu surnud keelte hulka kadunud, ent lingvistid arvasid, et see võiks olla kunagi Egiptuses kasutusel olev keel. Kes siis rääkis, kas kooliõpetaja Anna või keegi teine läbi tema keha ja kõneorganite? Sellist nähtust nimetatakse ksenoglossiaks. See tuleneb kreeka keelest ksenos imelik ja glossos keel. See nähtus on väga harva esinev, mistõttu ka vähe uuritud. Naaseme veel kord piibli juurde. Seda puhku Uue Testamendi raamatu Pauluse esimene kiri korintlastele. See on öeldud 12. salmis. Ja Jumal on seadnud koguduses mõned, esiteks apostliteks, teiseks profetiteks, kolmandaks õpetajateks, siis on ta andnud imetegusid, siis andnud andeid terveks teha, abistada ja valitseda ja nüüd rääkida mõnesuguseid keeli. See mõnesugustes keeltes rääkimise võime on iseloomustanud paljusi patusest elust pöördujaid, kellest piibli erinevates raamatutes on juttu tehtud. Miks on selline asi ära märkimist leidnud? Tõenäoliselt teatud vaimses seisundis on inimestel võime rääkida keeltes, mida nad kunagi õppinud ega isegi kuulnud ei ole. Vanade keeltega võib veel spekuleerida, ent kui inimene hakkab rääkima mõnes võõrkeeles, mis tänagi kasutusel on, ja samas on teada, et see inimene ei ole seda keelt kunagi õppinud, siis on asi kummaline küll. Nii on teada, et 1634. aastal ühes Londoni naiste kloostris rääkisid nunnad usulises transis olles ladina, kreeka, türgi ja hispaania keeltes. 19. sajandi keskel ameeriklanna Lauri Edmonds transis olles rääkis kreeka keeles. Seda klassikalis kreeka keel polnud elu ilmas õppinud. Lisaks klassikalisele kreeka keelele suutis ta suhelda veel 10 tänapäevases keeles. Sealhulgas Saksa, Poola, Itaalia nii edasi, kuni mingi India dialektini välja. Neis keeltes suutis ta ka laulda. Kus kohalt tulevad need oskused? Ka kaasajast on neid näiteid siiski võtta. Nii näiteks 1978. aastal sai keegi Nikolai Lipatov Vologdast äikese löögi. Ime kombel jäi ta ellu. Toibudes oskas ta rääkida 3 võõrkeeles, mida ta kunagi varem pole õppinud, seega ka mitte osanud. Hoopis kummaline on aga ameeriklanna Emila Dolmetsi lugu. Tema hakkas hüpnoosis olles klaverit mängima ja mängis seda professionaalse vilumusega. Tegelikult polnud ta kunagi mitte ainult ühtegi pilli mängu õppinud, vaid ta ei tunnud nootegi. Londoni katse juurde tagasi tulles tuleb märkida, et õpetaja Anna ei sattunud katsealuseks juhuslikult. Juba varem oli ta teatud hingelises seisundis, näiteks muusikat kuulates, joonistanud paberile mingid kummalise kujundeid. Temaga tegelenud isik keegi doktor Wood arvas, et tegemist on nõnda nimetatud kirjutava meediumi juhtumiga. No see on siis selline juhtum, kus isik kirjutab üles kellegi teise temaga kontakti asunud isiku mõtteid. Sellised inimesed on olemas. Kui õpetaja Anna joonistusi hakkati uurima, siis selguski, et ta kirjutab muinase Egiptuse kirjaviisis. No kui tohib nii öelda, siis Egiptuse nõnda nimetud tähestik on üsna keeruline ning seda kunsti valdavad tänapäeval väga vähesed spetsialistid. Seetõttu asjatundjate imestus oli suur, kui neil esitati kirjutis, mis vastas kõikidele 3500 aastat kehtinud kirjareeglitele. Ameerikasse 20. sajandi lõpus kuulsaks keegi Dorothy Ellison. Tema üleloomulikud omadused avalused koostis politseiga. Nimelt aitas ta selgitada keerulisi mõrvalugusid. Arvatakse, et oma elu jooksul jõudis ta osaleda 5000 kuriteo lahendamisel. Loomulikult oli palju neid, kes pidasid teda petturiks, ent samas oli nii mõnigi politsei pealik tema võimetest lausa vaimustatud. Nii näiteks oli Nätli politsei juht veendunud, et kõik, mida Ellison kuritegude kohta ütles, on sama selge kui raha tähele trükitud kupüüri väärtus. Aga otsustage ise. 1990. aasta lõpus kadus Toronto ühest eeslinnast neiu nimega Melanie Hall. Politsei pingutused kadunu otsimisel ei kannud vilja. Mõne kuu möödudes helistas Ellison politseisse ja teatas, et ta suudaks korra valvureid aidata. Selleks palus ta täpsustada tütarlapse sünniaega ning tuua talle mõned asjad, mida kadunu oli kasutanud. Varsti ta teataski, et tema nägemuses on Melanie Hall tapetud, tükeldatud ning betooni valatud. Ent ühes betoonplokist pidada tapetu jalg välja turritama. Kanada politseinikud ei tahtnud nii koledat lugu uskuda. Samal ajal tüdrukute kadumine jätkus. Ka järgmise ohvri Lisa Mahaffey kohta räägib Ellison samasugust juttu. Tapetud, tükeldatud ja betooni valatud. Peagi leiavad politseinikud üles Ellisoni poolt kirjutatud betoonikamakad. Ning loomulikult oligi kõik nii, nagu ennust oli rääkinud. Tüdrukud olid tükeldatud ja betooni peidetud. Ühest betoonplokist ulatus välja Melanie jalg. Kuidas sellised juhtumid on võimalik seletada? Meie tänapäeva teadusele toetades mitte kuidagi. Sellist asja ei saa lihtsalt olla. Kui nüüd tuletada doktor Jungi meelde, kes väitis kollektiivse mälu olemasolu, siis võibolla on mõnedel inimestel teatud hingeseisundis võimalik pöörduda selle kollektiivse mälu poole ja sealt saadud teadmisi kasutada või siis sorida oma enda eelmiste elude käigus mällu talletatud informatsioonis. Hea raadiokuulaja, olen nüüd pikalt rääkinud igasugustest raamatutest ammendatud teadmistest. Teine asi, kas te neid usute või mitte? Ent selle teema lõpetuseks räägin ma teile ühe minu endaga juhtunud loo. Ma ei puhu teile hambasse. See lugu juhtus täpselt nii, nagu te nüüd kuulete. 1974. aastal teenisin ma Nõukogude armees Kaugpõhjas Murmanski oblastis Petšenka rajoonis. Kunagi kuulus see territoorium Soomele ja teda tunti Petsamo linna ja piirkonnana. Teise maailmasõja tagaril jäi Soome sellest ilma, kaotades ühtlasi nii oma ainukese Barentsi mereäärse sadama. Neil kaugetel 70-ndatel oli see piirkond piiritsooniks ning sinna ilma erilubadeta ei saanud. Põhilised olid seal sõjaväeosad ning ka kaks linna, Zapoljarni ja Nikkel. Pigem olid nad kaevandusasulad, aga andsid väikese linna mõõdu välja. Elanik oli vähe, piirkonda läbis üks suurem tee, oli veel ka üks nii nimetatud tagavaratee, mille viimase sõjakäigus olid ehitanud sakslased, aga see igapäeva kasutuses ei olnud ja ta oli üpris käest ära lastud. No nii palju siis taustast. Olin noor ohvitser ja sestap olid teenistuspäevad väeosas üsna pikad. Sageli tuli öötundidest lisa võtta, et ülesandeid täita. Nii ka ühel veebruariku ööl tulin ma jala väeosast ohvitserid ühiselamusse. Teed oli umbes 5 kilomeetrit ning seda maad sai neil aastatel üsna tihedalt jala käidud. Oli külm talvin öö, taevas vehklesid virmalised ja lund oli paksult ning kõndida sai autode poolt sisse sõidetud rattarööbastes. Tee kõrval tavaline tundramaastik. Sügavast lumest välja ulatuvad üksikud võsaraod. Ei puudega põõsast. Ümberringi virmaliste sinakases valguses värelul lumine lagendik. Nii ma siis tulin ja ruttasin, et kiiremini koju sooja jõuda. Järsku nägin vastu tuleva auto tulesid. Üldiselt öösiti seal piirkonnas keegi ei liikunud. Välja arvatud vahel harva ainult väeosade korrapidamisautod ja need olid tavalised veoautod. Ent seda puhku tuli vastu sõiduauto. Peagi nägin, et tegemist oli kollase Moskvitsiga. Jäin seisma, et kitsal lumisel teel talle kuidagi ette ei jääks. Minu üllatuseks vähendas sõiduauto kiirust ja jäi ka seisma. Automootor käis, ent esialgu ei tulnud sõidukist kedagi välja. Imelik sõi oli, mõtlesin, et lähen edasi, kui neil midagi vaja küll siis küsivad. Ent enne kui ma liikuma sain hakata, avansid auto uksed ja Moskvitsist ronisid välja 3 turjakat selli. 2 hakkasid minu poole tulema, juhi kõrval istunud jäi auto juurde. Tundsin, et asi oli õige. Nad ei küsinud ega rääkinud midagi. Tulid aeglase raske sammuga. Meie vahet võis olla võibolla 10-15 meetrit, kui nad järsku seisma jäid. Vaatasin üle õla tagasi ja oh imet. Sealt lähensid veel ühe auto tuled. Kell 2 öösel täis tuisanud, sopkade vahelsel teel, selline liiklus. Laus uskumatu. Peagi jäi mu taga seisma UAZ tüüpi pisibuss. Tavaliselt kasutati neid meditsiinilise teenistusautodena. Bussist väljus hulk purupurjus praaportšike. Seda maid asusid nad seal oma põisi tühjendama. Vandumist ja sülitamist oli kõik kohad täis. Moskvitsist tulnud mehed keerasid sõna lausmatu ümber ja läksid taga autosse. Istusid ja tõmbasid uksed kinni. Sõiduk siiski edasi liikunud. Järsku tuli mu kõrvale üks eapoolest vanem lipnikest, kes oli täiesti kaine ja tundis huvi, mida need seal Moskvitsis tahtsid. Mida nad tahtsid, ma tõesti ei teadnud. See sama vanem lipnik lõi käega, kamandas oma kolleegid autosse, võttis minu ka peale ja sõitsime edasi ühiselamu poole. Tee peal läks jutuks ja lipnik ütles, et ma olen eestlane, tähendab mina olen eestlane, Eesti on ilus maa, rääkis Georg Otsast ja Paul Keresest, kellega olevat kuskil puhkekodus isegi malet mänginud. Ja järsku ütles ta, et ta teab minu isa. No kas saab olla midagi kummalisemat? kuskil maailma ääre peal, sopkade vahel, sügaval öötunnil, purjus liplike seltskonnas, aga mulle täiesti võõras inimene rääkima mulle mu isast. Faktid, mida ta jutust tõi, vastasid tõele. Püüdsin tema vannust innata, aga see oli üsna keeruline. Vormijope krael üleval ja talvemüts silmadel. Kui ta oleks minu isa vanun olnud, siis oleks ta pidanud juba ammu pensionil olema. Aga pagunid Vatšovka õlgadel andsid tunnistus, et mees on tegevteenistuses. Teised lipnikud ei rääkinud midagi. Oli kuulda ainult ropendamist. Olen hiljem sellele sõidule palju tagasi mõelnud. Kogu seltskonnast rääkis ainult üks mees ja tema oli Kaine. Üks Kaine mees karja pildituks joonute seltskonnas. Ja veel üks asi, mis ära märkimist väärib. Meie garnisonis kehtis kuiv seadus. Alkoholi müügis ei olnud. Loomulikult võis seda linnades tankida, ent massilisi joomisi siiski väeosades enam ei toimunud. Kui võeti, siis varjatult. Vahele jäänud ootas kohene vallandamine või paremal juhul teise ja hullemasse kohta teenima saatmine. Seetõttu oldi viinaga üldiselt ettevaatlikud. Aga see seltskond oli ju silmini täis. Peaaegu olime minu teeotsa juures. Ronisin maha, ka mu vestluspartner tuli välja. Ütlesin, kirjutan isale meie tänasest kohtumisest. Ta lõi käega ütles, et olgu peale. Inimesed kohtuvad ja lahkuvad, kõik ei mäletata. Soovis mulle edu ja ütles veel siis, et aasta pärast ole kodus. Ent ole ettevaatlik, siin Põhjalas on palju inimsaasta, nagu needki tänasel Moskvitsis. Ilmselt mõned asumisele saadetud kaabakad. Ajasime veel mõne sõna juttu, siis istus ta bussi ja nende veok pööras ära minnes suurelt teelt maha raudteejaama teele. Ma veel mõtlesin, et kuhu nad nüüd sõidavad. Raudteejaama tee oli talvel lahti lükatud ainult jaamani, edasi teed üldse ei olnud. Ning ka mingid objekte ei jäänud selle tee äärde. Tupik tee. Kuhu nad sõitsid, ma ei näinud, sest kurvi varjal suur lumevall, mille tee puhastad oli kõrgeks hunnikuks lükanud. Hakkasin maja poole minema, kui sama raudteema teelt ilmus välja tuttav inimene. Naaber, kes oli jaamas tädi rannas käinud. Seal oli töösiti valves ohvitseride naised. Armu kolmnurke ja lihtsalt üle aisa löömist tuli ohvitseride perekondades pidevalt ette. Ajasime kooljaga, nii oli mu naabri nimi, juttu ja küsisin, et kas ta nägi UAC bussi, mis tale vastu keeras. Ta üllatus ja ütles, et mingit bussi pole ta näinud. Ega see hull öösel ikka jaama sõidab. Rääkisin tal oma öisest seiklusest. Ta ei uskunud ja arvas, et ma villast viskan. Läksime ikkagi koos tagasi ristmikule. Värskel lumekirmel oli selgelt näha bussirataste jäljed. Ainult, et mõnikümend meetrit peale kurvi need kadusid järsku nagu lõigatult. Seisime sõnatult. Jäljed olid ja järsku enam ei ole. Keerata buss ka kuhugi saanud. Lumevallid igal pool ees. Selline lugu oli. Oli see mu kaitseingli sekkumine ohtliku olukorra likvideerimiseks või oli tegemist mingite üleloomulike nähtuste kokkusattumusega, ma ei tea. Küll olen aga veendunud, et mitmetel juhtudel ka hiljem on tulnud rasketel olukordadele lahendusi sealt, kust ei osanudki oodata ja üllataval viisil. Kas inimene peabki kõigest lõpuni aru saama? See ülesanne, mida igaüks meist sündides kannab, tuleb meil lõpuni täita. Ainult milline see on ja miks inimeste saatus nii erinev on, jääbki meie teadmiste piiride taha. Hea raadiokuulaja, lõpetan seda puhkuma jutu kummalistest lugudest. Kindlasti on need teilgi, kui järele mõelda, üsna palju elus ette tulnud. Mõni neist jääb meelde, teised on justkui põgusad viivud. Oli midagi seletamatud või arusaamatud, aga kuna midagi ju juhtunud, siis läheb ka meelest ära. Küllab nii peabki olema. Aga mõnikord tasub meenutada ja mõtiskleda. Elu on huvitav, salapärane ja ettearvamatu. Egas midagi. Olge terved ja saadku teie ettevõtmise edu.
Aitäh. Raik Saart.